Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Cu tristețe, pe de o parte, pe de altă parte, cu multă satisfacție vă spun că în această săptămână veți urmări ultimele 4 emisiuni din acest ciclu care v-a însoțit viața și cred că v-a adus bucurie, împlinire, dar mai ales clarificări, aproape 2 ani. Vom discuta în această săptămână câteva aspecte care vor încerca să organizeze cumva materialul prezentat în acest timp. Am făcut lucrul acesta în ultimele săptămâni și acum suntem la ultimele emisiuni prin care încercăm să vă convingem de faptul că e nevoie să citiți Cartea Apocalipsei, dar mai ales să fiți preocupați de profeția biblică. Vom discuta în această ocazie despre faptul că Cartea Apocalipsei însoțește oarecum omul în ultimele 2 milenii și mai ales arată către faptul că de-a lungul istoriei omenirii profeția biblică a avut un rol deosebit. Vom discuta în această ocazie cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Am ales ca titlu pentru această emisiune Dezvoltarea civilizațiilor. Apocalipsa începe chiar în primele cuvinte cu acest mesaj că în această carte sunt prezentate lucruri care au să se întâmple în curând, iar pe de altă parte există mesajul în Cartea Apocalipsei că textul biblic se adresează tuturor neamurilor, oricărui popor, în oricare limbă, în așa fel încât pe de o parte sunt incluși toți, iar pe de altă parte este vorba și de o anumită evoluție. Cum putem să sincronizăm sau să armonizăm o perspectivă laică a dezvoltării civilizațiilor cu ceea ce ne spune Biblia și mai ales cum capătă relevanță textul Scripturii într-un context în care discutăm despre dezvoltarea civilizațiilor?
Și eu mă bucur că am putut să parcurgem acest material foarte bogat, care în primul rând este o lecție de istorie, apoi este o lecție de filozofia istoriei, o analiză a acesteia și în sensul cel mai profund este o lecție de spiritualitate, adică problema relației noastre cu Dumnezeu și a pregătirii noastre personale ca să putem fi mântuiți. Dacă ar fi să facem o legătură și să avem un dialog între omul secular și omul religios pe aceeași temă, am avea un element comun, adică analiza societății umane. Cum s-a dezvoltat, care au fost mecanismele acestei dezvoltări, care au fost consecințele acesteia, lucruri pe care le întâlnim și unii și alții în același material al istoriei. Diferența ar fi că s-ar prezenta cauze diferite. De ce, de exemplu, Alexandru Macedon, în floarea succesului, a vârstei și a puterii, a dispărut rapid și nu a putut să își ducă planul până la capăt? De ce o altă putere, destul de mică, a reușit să răstoarne un imperiu uriaș și să creeze repede o altă putere? Explicațiile omenești nu sunt suficiente. Pentru că după logica umană, așa ceva n-ar fi putut avea loc. Iată de ce cred eu că este absolut nevoie să privim și revelația Bibliei. Pentru că revelația Bibliei merge de regulă mai departe, dincolo de ceea ce noi vedem, de ceea ce avem înregistrat în istorie. Merge undeva în inima problemelor și ne ajută să avem o viziune mult mai largă. Această viziune mult mai largă este cea autentică, corectă. Am putea spune că, practic, viziunea omenească este foarte restrânsă și nu poate să privească toți parametrii, pe când viziunea biblică este mult mai amplă și poate să cuprindă mult mai multe date. Aceasta doar ca informație. În al doilea rând, viziunea laică nu acceptă intervenția lui Dumnezeu în istorie. Practic, chiar dacă nu-L neagă pe Dumnezeu, spune, e un Dumnezeu, există, sigur că da. Ideea de a accepta că există un Dumnezeu în lumea noastră de astăzi este nobilă și este binevenită.
De bun simț.
De bun simț. Dar nu acceptă că acest Dumnezeu intervine în istorie. Că mâna Lui este prezentă nu doar în marile evenimente, ci chiar și în micile evenimente. În viața fiecărui om, în viața mea și în viața dumneavoastră. Aici este diferența. Prezența lui Dumnezeu în istorie este un element foarte clar pe care noi am încercat de-a lungul prezentărilor să-l dovedim. Iar dumneavoastră îl puteți proba și mai sigur încercând dimineața, înainte de a pleca de acasă, să vă rugați, Doamne, astăzi am în planul meu aceste lucrări. Trebuie să merg în următoarele locuri. Nu știu sigur dacă mă voi putea întâlni cu anumite persoane. Nu știu sigur dacă anumiți președinți vor permite să le deschid ușa și să le prezint cazul. Nu pot să-mi dau seama dacă analizele medicale vor fi bune sau rele și cum să le rezolv. Dacă toate aceste probleme le spune înaintea lui Dumnezeu și a spune, Doamne, te rog, rezolvă Tu, deschidem ușile, ajută ca să fie bine, schimbă lucrurile rele în lucruri bune. Și apoi seara, a sta și ați analiza cum au mers lucrurile. A doua zi la fel, veți constata că mâna lui Dumnezeu este prezentă în viața dumneavoastră. Și veți vedea că în momentul în care ați început să aveți mai multă încredere, mă descurc singur, acum nu mai așa de greu, și încetați să mai cereți ajutorul lui Dumnezeu, veți avea mai multe eșecuri. Iată, o probă simplă. Dumnezeu intervine în istorie. Aceasta este frumusețea cărții Bibliei și în special a profeției apocaliptice.
Ați ales un titlu care poate să fie destul de contestat într-un anumit sens. Noi vorbim despre o dezvoltare a tehnologiei, a industriei, dar pe de altă parte vorbim foarte mult despre un regres al umanității. În sensul că cu cât devenim mai complicați, mai prezenți cumva în exteriorul nostru cu mai multe bunuri, îți este tot mai greu să relaționezi între om și om. Goana aceasta după posesii, după afirmare prin ceea ce este în afara ta, te face să fii tot mai mic în interior. Și atunci există și varianta aceasta că ceea ce unii numesc o dezvoltare a civilizațiilor poate fi interpretat și ca un regres al umanității. Ați avut în vedere ambele aspecte atunci când v-ați gândit la acest titlu și cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea civilizațiilor? Sau?
Sunt două școli foarte clare de a prezenta acest lucru. Școala modernă de istorie, care este tributară evoluționismului, privește civilizațiile într-o creștere. Adică lumea a crescut în cunoștințe, a crescut în putere, a crescut în tehnologie și ne îndreptăm spre epoca de aur, epoca de vârf a civilizației. O altă școală, mult mai veche, în care putem să numim chiar pe vechii greci, priveau lumea invers. Spunea, omenirea a plecat de la epoca de aur și a decăzut. Deci, în istorie, fără ca să intrăm în tema Bibliei, avem o școală care spune că omenirea merge în decădere, epoca de aur fiind la început, cealaltă spune omenirea merge în creștere, epoca de aur fiind la final. Biblia ne prezintă această viziune în Daniel capitolul 2, spunând că epoca de aur a fost la început. A început cu capul de aur și se termină cu picioarele care sunt parte din fier și parte din lut. Deci, iată, istoria lumii este privită într-o degradare. Aceasta este viziunea biblică. Dar, când privim societatea per ansamblul ei, vom vedea că această societate s-a dezvoltat pe următorul criteriu. Nucleul societății, așa cum numește Biblia, este bărbatul, omul. Acest bărbat care formează o familie și familia aceasta este nucleul societății. Marea familie din care el aparține, tatăl său, toți frații lui, bunicul, formează al doilea cerc, să numesc așa, care se numește în termenii Bibliei familia. Pentru că această familie are un rol foarte mare atât în lumea Bibliei, cât și în lumea Orientului, din Antichitate și până în prezent. Aparții acestei familii și tu nu poți să faci ce vrei tu, obligațiile familiare, cutumele care există, tradiția, te obligă să rămâi în contextul acestei familii. Al treilea segment este numit în Biblie pe case sau pe clan, spun englezii. Noi am spune pe românește satul. Satul, unde sunt 4, 5, 10, 20 de familii mari, fiecare cu bărbații lor și formează un nucleu foarte, foarte unit, foarte strâns, diferit puțin de alt sat, cu tradiția lui, fiecare sat își are tradiția lui.
Comunitatea locală.
Comunitatea locală și în al patrulea segment mai larg, în termenii Bibliei era seminția, în termenul clasic se numește tribul. Iar acest trib reprezintă unitatea unui grup mai mare care au aceeași limbă, au aceeași religie, au aceleași tradiții, au aceleași obiceiuri și locuiesc pe un teritoriu anume. Acest trib își apără cu înverșunare toate elementele lui, iar părăsirea unui trib însemnează înaltă trădare și poate fi pedepsită chiar cu moartea. Acesta a fost nucleul. Iar societatea aceasta, noi am numit-o societatea patriarhală. Pentru că întotdeauna cel care este fie în capul familiei, fie în capul casei sau clanului, fie în capul tribului, este un patriarh, adică persoana cea mai în vârstă, cea mai proeminentă, cu cea mai mare influență, care dirigează treburile grupului respectiv. Societatea aceasta patriarhală a avut întotdeauna în centrul atenției persoana, omul. Fiecare om era important și fiecare om se definea, zice, sunt din familia lui Cutare, sunt din clanul lui Cutare și sunt din seminția lui Cutare. Era foarte mândru de seminția lui, de familia de care aparținea și trebuia să apere valorile acesteia. Că erau rele sau că erau bune, erau valorile lor și ele trebuiau apărate. Ceva mai târziu apare națiunea. Națiunea este o altă formă de organizare a societății care i-a unit pe toți cei care vorbeau aceeași limbă. Deci ea s-a format în principiu pe criteriu de limbă. Într-o națiune putând să fie mult mai multe triburi sau seminții, iudeii, de exemplu, au avut forma aceasta de națiune pentru perioade, aș spune eu, relativ scurte. A fost un singur popor, am numit Regatul Unit, pentru o perioadă de aproximativ 120 de ani, în timpul primilor trei regi, Saul, David și Solomon. Pe urmă s-au împărțit în două națiuni, Israelul de Nord, care a mai durat încă 200 de ani, și Iuda, care a mai durat încă vreo 400 de ani, până în anul 586. Aceasta este perioada primului templu, națiunea iudaică fiind întotdeauna dependentă de religie. Au avut templu, au fost națiune. N-au avut templu, nu au fost națiune. Elementul cel mai puternic care a creat coeziunea poporului prin elementul religios. Au mai fost națiune puternică sub regi aproximativ 100 de ani în perioada Hașmoneilor. În rest, ei nu au fost o națiune puternică.
Care este explicația? Au fost prea puțin ca să poată cuceri mai mult? N-au avut instrumentele sau mijloacele ca să poată comunica mai bine între ei? Sau misiunea lor a fost de altă natură? Nu trebuiau să cucerească ei, să fie un imperiu?
Acum, da, ceea ce spui tu este viziunea seculară, adică viziunea omului, să zicem, de știință. Hai să-l numim așa.
O abordare contemporană.
Ei privesc din acest punct, da, evrei, un popor micuț, acolo, trib. Nu cred că acest lucru. Eu cred că elementul principal a constat în centrul de greutate. Care era centrul de greutate? În societatea biblică, a omului biblic, centrul de greutate era omul, persoană. Observați, de-a lungul Bibliei avem de mai multe ori genealogii. Fiul lui cutare, fiul lui cutare, fiul lui cutare, fiul lui cutare.
Obositoare de multe ori.
Dar erau persoane. Și se dau relații. E fiul și multe alte elemente ce a făcut fiecare. Omul era important.
Și locul lui într-un context
și
social.
Activitatea lui, pozitivă sau negativă, sau plusurile și minusurile adunate la împreună și care era rezultatul vieții acesteia. Iar omul era prezentat în adevărata lui realitate. Prea puțin, două, trei persoane dacă avem, la care nu ni se spune nicio parte negativă. În rest, toate personajele biblice sunt prezentate cu plusuri și cu minusuri. Deci avem de-a face cu valoarea umană. Pentru că Dumnezeu ne mântuiește om cu om. Dumnezeu are un plan cu fiecare. Și cu mine, și cu tine, și cu dumneavoastră. Eu privesc cu foarte multă bucurie acest lucru, pentru că în lumea Bibliei eu nu mă pierd într-o mulțime amorfă. Eu îmi am locul meu.
Sau subtitlul unui rege sau unui mare cuceritor.
Mi-a plăcut foarte mult cineva care a citit Biblia pentru prima dată, a venit foarte încântat la pastorul său și i-a spus: "Pastore, am găsit numele meu scris în Biblie." "Nu cred," zice, "Biblia e scrisă de vreo 2000 de ani, nu cred că numele tău." "Ba da," zice, "numele meu e scris în Biblie." Pastorul a fost puțin surprins. "Unde este?" Zice, "Iisus Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care primul sunt eu." Vezi? Eu sunt acolo în Biblie. Da, așa este. Aceasta este frumusețea Bibliei și aceasta este filozofia Bibliei. Dumnezeu prețuiește om cu om și importanța a fost pusă pe om. Poate că din această cauză și formele de organizare a societății iudaice a creat mult mai multă libertate omului ca el să se organizeze, el să trăiască corect. Ia gândiți-vă dumneavoastră la epoca judecătorilor. Zice, nu era rege și fiecare făcea ce vrea. Un pic sună cam negativ, dar dacă acest fiecare făcea ce vrea, era sub dirijarea poruncilor lui Dumnezeu, pot să fac ce vreau, dar să nu amas Dumnezei, să nu fac chipuri, să nu așa, să nu înjur, să respect sabatul, să respect părinții, să respect persoana, să nu-l ucid, să nu iau nevasta, să nu-l fur, să nu-l mint.
Cum spuneam,
dacă făceam toate acestea, ia spuneți, mai era nevoie de judecător, de rege, de poliție, de armată? Nu.
Spunea fericitul Augustin, iubește-L pe Dumnezeu și rest fă ce vrei. Să înțelegem că sistemele de guvernare, sistemele imperiale, mai ales că acum ne referim la perioada biblică, sunt gândite și pentru că oamenii nu fac ceea ce trebuie. Cum zicea cineva, că nu există popor civilizat, numai popor bine amendat.
Da. Pe undeva și, e drept.
Și se declină, omul își declină această capacitate, acest dar, de a decide pentru viața lui.
Da, Biblia și în mod special cărțile apocaliptice, Daniel, Ioan și alte câteva, ne prezintă această tristă realitate că omul care a primit de la Dumnezeu toată informația, toată libertatea, nu a avut capacitatea să se conducă pe sine. Nu a avut. Nu a reușit să își respecte regulile care existau în societatea aceea patriarhală. Noi o numim tribală. Patriarhală parcă sună un pic mai frumos. Și pentru că nu a reușit, atunci a fost nevoie să vină o autoritate mai puternică, regele, pe care Dumnezeu nu l-a dorit. Deci regatul este o formă ulterioară care alterează puțin ordinea societate. Dar niciodată un rege evreu nu a fost un dictator cum a fost regii altor popoare. Și nu a avut atâta putere și autoritate cum au avut alți regi din națiunea lor. Acesta este primul lucru. Tot societatea în sinea ei, religia în mod special, a avut rolul foarte, foarte important. Și apoi ultima fază a societății a fost faza imperială. Faza imperială este un produs al răului. Este produsul lui Nimrod, el este primul care creează elementul imperial. Faza imperială este dorința diabolică a omului de a domina și de a supune pe altul. Iar această fază imperială a fost, practic, vrând sau nevrând, modalitatea prin care s-a păstrat echilibrul societății.
Putem să ne referim la faza imperială ca la un timp când cineva sau foarte puțini, cineva sau cel mult câțiva, să dețină controlul?
Asta a fost dorința. Dorința omului a fost să dețină controlul și să dețină controlul pe toată lumea. Ne gândim la Nebucadnețar, care el deschide faza imperială în profeția biblică, ce tu ești capul de aur. Nebucadnețar nu s-a bucurat că a fost capul de aur. Trebuia să fie tot chipul de aur. Vedeți, profeția biblică scoate în evidență caracterul omului, acest caracter luciferic, de a domina totul, tot să-i se închine, tot să se plece înaintea lui, tot să-i aducă darurile. Și Nebucadnețar își manifestă acest lucru prin chipul de aur, regii persani, împărații persani, prin titulatura lui regele cel mai mare, rege peste rege, rege al ținuturilor. Și se enumerau o mulțime de ținuturi și o mulțime de cuvinte foarte pompoase ca să arate cât de mare era el.
Și ulterior coroanele erau de 2, 3, 4,
da,
5 niveluri.
Da, care, deci fiecare teritoriu mai important era adăugat cu coroana respectivă. Egiptenii aveau două coroane, Egiptul de jos, Egiptul de sus, perșii aveau mai multe. Grecii vor veni cu o idee nouă, ideea de ecumenism, adică eucumene, întreaga lume. Am ajuns să prindem întreaga lume. La cunoștințele lor de atunci era o mare parte din lumea cunoscută de atunci. Imperiul Roman, care este cel mai întins și care a cuprins practic tot bazinul Mediteranei, Europa, Nordul Africii, Orientul Mijlociu și care a modelat într-un fel ideea de imperiu mondial. N-a existat altul înainte sau după, el a rămas modelul imperiului mondial pe care urmașii doar au dorit să-l refacă. N-au putut să meargă mai departe. Astfel că Daniel ne prezintă aceste patru imperii mondiale care au existat în antichitate. Vreau să spun, ele nu au fost singurele, au mai fost și alte imperii, dar aceste imperii mondiale au intrat în contact direct cu poporul cărții, cu poporul Bibliei, și pentru că ele s-au ciocnit și interesele lor au fost diferite, Dumnezeu le-a cuprins în Biblie. Pentru că planul imperial cu planul biblic era în opoziție și Dumnezeu a vrut să scoată în evidență că el își va duce la îndeplinire planul său în pofida intervenției brutale a imperiilor mondiale.
Cum ne ajută profeția să putem vedea cum s-a dezvoltat civilizațiile și în ce măsură această dezvoltare a influențat misiunea lui Dumnezeu de salvare a omului căzut? Dacă ne uităm profetic în urmă și facem o analiză a lucrurilor care s-au întâmplat sau care sunt, cum spune Apocalipsa, și în ce măsură această perspectivă pe care ne-ați prezentat-o capătă valențe care au legătură cu noi astăzi, uitându-ne în viitor, plecând de la cartea Apocalipsei.
Da, eu cred, și cel puțin pe mine m-a încântat acest lucru, că acest conflict, vedeți, a ieșit o carte foarte interesantă, Conflictul civilizațiilor. Acest conflict între imperiu și poporul cărții, conflictul acesta scoate în evidență marea luptă. Iar lupta care se va da este lupta între Uriaș, imperiu, și Pitic, între Goliat și David. Iar lupta aceasta este câștigată de Pitic. Aceasta este minunea. Aceasta este revelația apocaliptică, pentru că nu câștigă cel mare și cel puternic, ci câștigă cel mic.
Nu ni se aduce mai mult în atenție și ideea aceasta că nu e suficient să cucerești un teritoriu, pentru că la rândul tău poți să fii cucerit de o cultură, cum s-a întâmplat, de exemplu, cultura greacă cu cultura romană. Romanii au cucerit pe greci, dar grecii au cucerit pe romani. Și ducând la nivel personal, ajungând la aspecte profetice, nu ne putem situa într-un astfel de context în care să avem impresia că am cucerit ceva, dar de fapt spiritul acelui context sau acelei lupte ne-a cucerit pe noi și ne-a direcționat, da, într-un sens.
Cultura greacă, extraordinar de importantă și de mare, a fost depășită de cultura biblică, care a modelat lumea vestului într-o măsură cel puțin egal ca și cultura greacă. Forța dragostei creștine a fost mai puternică decât forța imperială romană și a câștigat o lume cu forța dragostei. Aceasta este filozofia Bibliei. De aceea îmi place foarte mult și cred că aduce un plus pentru toate celelalte comentarii făcute la istoria civilizației.
Un singur lucru vă mai întreb și pregătim cumva subiectul pentru emisiunea următoare. Mai e prezent, nu mai este prezent imperialismul geografic din punct de vedere al structurilor politice, să spunem. Dar ca spirit mai este?
Mai este, pentru că nimeni nu renunță atât de ușor la trecut. Și pentru că mulți privesc în urmă trecutul, își doresc încă formele trecutului. Fie că e vorba de societate patriarhală, fie că e vorba de naționalism, vedeți cum se ridică naționalismul, fie că e vorba de imperialism.
Așa cum ne spune, de fapt, Apocalipsa, ne îndreptăm către un alt fel de imperialism, o să vedem despre care este vorba. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!